Глава 39. Јосифа го доведоа во Египет. Таму, од Исмаилците кои го доведоа тука, го купи египетец од Петефри, фараонов придворник и заповедник на неговата телесна стража. Господ беше со Јосифа, затоа имаше успех во се. Египетецот го зеде при себе во куќата. Неговиот господар виде дека е Господ со него и дека му дава успех во се што неговата рака презема. Тој го засака и го зеде дворјанец и го постави за управител на својот дом и му го довери сиот свој имот. А откако го постави на домот свој и над се што имаше, Господ го благослови домот на египетецот заради Јосифа. Господовиот благослов беше на се што имаше, во куќата и во полето. И така се своји отстапи на Јосифовата грижа, па повеќе не се грижеше за ништо, освен за лебот што го јадеше. А Јосиф беше со складна става и убав. По некое време, господаровата жена се загледа во него и му рече: «Легни со мене». Тој се спротиви и рече на жената на својот господар: «Гледај, откако сум јас тука, мојот господар не се грижи за ништо во куќата. Се што има ми го довери мене. Тој нема во куќава поголема власт од куку јас и ништо не ми скратува освен тебе, зашто си негова жена. И како би можел да направам толку големо зло и да сгрешам против Бога?» Иеко таа секојдневно му зборуваше така на Јосифа, тој не се согласи да легне со неа и да биде со неа. Еден ден Јосиф влезе во куќата по работа. Бидејќи никој од слугите не беше во куќата, таа го фати за наметката и рече: «Легни со мене». Но тој ја остави својата наметка во нејзината рака, се истрага и избега надвор. Откако виде дека ја остави наметката во нејзината рака и дека избега надвор, ги повика своите слуги и им рече: «Гледајте, требаше да ни доведе еден евреин за да се подигрува со нас. Тој дојде при мене за да легне со мене, но јас извикав со сиот глас. А штом чу како викам, ја остави својата наметка покрај мене и избега надвор. Ја задржа неговата наметка кај себе додека господарот дојде дома. И нему му ја раскажа истата приказна. Оној, слугата евреинот, кого ни го доведе, дојде при мене за да се подигрува со мене. Но штом чу како викам, ја остави својата наметка покрај мене и избега надвор. Кога неговиот господар го чу раскажувањето на својата жена која рече: „Ете, така постапи твојот слуга со мене“, се разгневи. Господарот го грабна Јосифа и го фрли во темницата, таму каде што беа затворени царските затвореници, и остана во темницата. Но Господ беше со него, му покаже благодат на Јосифа и тој најде милост во очите на управителот на темницата. Така управителот на темницата ги предаде во Јосифови раце сите затвореници кои се наоѓаа во темницата. И таму не се правеше ништо без него. Бидејќи Господ беше со него, управителот не надгледуваше ништо што му беше доверено на Јосифа. Господ беше со него и што да преземеше, Господ му даваше успех.